De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Ben, pois aquí seguimos na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros, porque hoxe queríamos falarles de dúas interesantes actividades que se van a desenvolver a semana que ven aquí en Oleiros. Tratase do cuarto encontro da Asociación Nacional de Educación na Natureza e tamén dun curso que se impartirá parte del tamén aquí en Oleiros, un curso internacional, o cuarto encontro de Educación na Natureza. Bueno, para isto temos comunicación telefónica con Paz González. Paz, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día, que tal?
Benvida. Bueno, falanos destes dous importantes actos que se van a celebrar por aquí. Hai primeiro un curso internacional, non? O cuarto encontro de Educación na Natureza.
Sí, sí. Bueno, primeiro darvos as gracias por permitir difundir cultura da infancia da natureza. Bueno, eu son cofundadora da Asociación EDNA, que é Educación na Natureza, é unha asociación de carácter nacional e unha iniciativas de distintos puntos do territorio pois para conseguir voz e forza tamén, non? Para buscar outro xeito de facer as cousas a través da natureza, non?
Perdóname unha cousinha, Paz, ti estás relacionada directamente coa escola de Amadai, verdad? Que temos en Deixo, non?
Sí, eu son a directora da escola aquí en Deixo, que, bueno, se non coñece de eso, sí que supoño que sí,
eu coñezo, sí, pero...
Pois maravilloso.
En pleno monumento natural da costa de Deixo,
sí,
¿no?
Exactamente, sí. Bueno, son escolas que teñen como grande diferencia, pois, o permitir o xogo libre espontáneo, e que a nosa aula é con ceo, non? Pasamos a meirande parte do tempo pois no exterior, non? Uh-huh. 80% da xornada lectiva, o mellor.
Xa.
Pois nesta ocasión pareceunos que Oleiros era un sitio moi especial e imos facer o que é xa o cuarto encontro da natureza, e todas estas iniciativas do territorio xuntámonos aquí, e tamén a grande oportunidade de ter un curso de carácter internacional, no que veñen poñentes, pois sobre todo de Alemania, de Lituania, para compartir sabiduría e natureza, non?
A quen vai dirixido esta formación, en principio?
Sí. Vai dirixido a educadores, a acompañantes, a mestres, a pedagogos, a traballadores sociais, e calqueira persoa interesada en vincular infancia e natureza.
Uh-huh. O sea que incluso, pois, unha persona que non este, digamos, profesionalmente ligada a este sector, pois simplemente porque teña interés como pai ou como nai de coñecer, de achegarse a esta...
Sí, exactamente.
Podería participar, non?
Sí, é aberto, sí. Moi interesante porque xuntámonos como moitas pedagogías diferentes que temos como fin, vincular infancia e natureza, non?
Bueno, que se vai a traballar en este encontro?
Bueno, pois, respecto á formación, que terá lugar o 24 e o 26, o sábado e o domingo, parte do luns tamén, a mañá do luns, a formación terá, podemos atopar, por exemplo, mesas redondas, obradoiros, inmersións na natureza, a través de, actividades na praia e no bosque, ponencias de xente que está a traballar moi forte por o medio ambiente e por a educación aquí en Oleiros, o CCA de Guísamo, o CEIDA de Oleiros, por exemplo, e incluso o Departamento de Educación do Concello, non? Que a verdade é que nos está a axudar moitísimo nesta pequena aventura.
Os escenarios serán os lugares nos que se vai non quides a estar, sodes a casa que ten, a casa municipal que hai en Bastiaeiro, e tamén o INEF, non?
Sí, Sí, temos a sorte tamén que, bueno, pois colaboramos con INEF, pois vai a ser, digamos, o escenario principal, a sede do encontro, a meirande grande parte dos días. Os sábados estaremos ali todo o día. O domingo vai ser aquí en Amadai, en Dexo. Uh-huh. Bueno, para despois o luns no Cefea, en Guísamo, que ofrece tamén o seu espazo. O martes xa voltamos a INEF e, bueno, pechamos ali o que a parte final do encontro, non? Uh-huh.
Ademais de todas as das charlas, dos encontros que vades a ter, a gastronomía tamén ocupará un lugar, non, o desenvolvemento destas xornadas, en as que, bueno, pois a gastronomía e tamén o que é a natureza ou a relación da comida coa natureza, non?
Exacto, sí, porque neste tipo de escolas, as escolas ao aire libre ou escolas na natureza, bueno, pois a comida é un dos pilares, non? Uh-huh. Produce, vemos o ciclo completo, dende a semente ata a transformación na cociña e despois volta á composteira, non? O ciclo completo. Uh-huh. E tamén estamos moi interesados en facer lazos pois cos agricultores locais, coa xente das mariñas, e ofrecer produtos da terra, e comer pois un pouco acorde coa filosofía tamén que se leva nas escolas, non? É importante.
Uh-huh. Sí, bueno, hai un encontro a nivel internacional, como decías, ben xente desde Alemania, por exemplo, participan, ou desde Lituania, non? Para participar nestes talleres. Son, digamos que, dúas cousas interconectadas, non? Unha primeira son ese encontro, ese cuarto encontro da Asociación Nacional de Educadores da Natureza, por outro lado, pois o que sería a primeira parte, que é ese curso, non? Unha parte máis de curso internacional, non? No que participan estas dúas persoas que antes decíamos.
Sí, é un pouco, primeiro vai a formación, son dous eventos de uh-huh. carácter nacional e internacional, relacionados cos proxectos de educación na natureza. A formación internacional será o 24 e 26, e o encontro o 26 e o 27. Si podes apuntarte a un dos dous, ou os dous. Sí, é importante destacar tamén que no encontro, que o cuarto xa que facemos, este pois ten especial importancia porque imos presentar os criterios de calidade que deben ter as escolas na natureza, ¿no? Para ser recoñecidos, que significa ser unha escola na natureza, claro, que criterios de calidade hai que cumplirse.
Claro, porque en calquera caso é unha escola, é dicir, con letras grandes, con todas as súas letras, non?
Sí, con todas as letras. Non estamos todas homologadas, porque xeralmente traballamos a etapa infantil, que non obligatoria, pero bueno, sí que estamos a loitar por ser recoñecidas, pois eso, coas letras grandes, intentar que o sistema, bueno, pois sexa un pouquiño máis flexible, escoita a voz das familias, dos profesionais, e sobre todo dos nenos, non, que están a demandar pois outro tipo de educación, máis respetuosa e máis conectada co que somos, non? Coa natureza.
Sí. Supoño que tamén é unha boa oportunidade para ver e escoitar as experiencias de outros lugares, como neste caso, pois, desde Lituania, hai unha ponente que ven desde Lituania, que vai falar da xestión de recursos e talentos nas escolas na natureza, o financiamento, dos recursos humanos, liderazgo e demais, e tamén de outra muller que venden de Alemania, non?
Sí, Petra Jäger, que bueno, a fundadora da primeira escola en Alemania, da Escola na Natureza. Ali hai, por exemplo, 2.500 escolas xa, e non teñen, bueno, non están nesta etapa na que estamos nós, non? Xa. Pero por iso é importante traer sabiduría, e tamén é unha forma de amosar que, bueno, pois que a masia da natureza e a educación e a infancia prodúcese en calqueira escenario, non? Con neve, con chuvia, xa, en calqueira sitio, que é posible, non?
Paz, precisamente decías antes que estades no traballando na en idade infantil, que é unha etapa na que non é obrigatorio o ensino. En esa etapa, na etapa da idade infantil, cando digamos esa relación coa natureza e ese aprendizaxe relacionado directamente coa natureza deixa máis impronta, máis pegada nos rapaces e rapazas.
Sí, bueno, dende logo. O que pasa que o que está a acontecer é que non temos en conta que é unha etapa vital que teñen que pasar por ela, non? Bueno, pois nos últimos tempos, eu que levo moito tempo no mundo da educación, non? Estase a prohibir moitas cousas vitales para os nenos e as nenas, non? O xogo, o contacto ca natureza, o mancharse, o experimentar, todo eso é imprescindible. Claro. Xestionar as emocións, despois de identificalas, eso, a natureza é unha gran mestra, é un escenario privilegiado, non? E tamén un pouco pensar ao revés, non? Que non nos temos aquí a sorte de estar no Monumento Natural de Dexo, pero tamén é posible que a natureza chame a porta das aulas e que entre cos materiais, co cachiño de bosque que temos en moitos dos colexios galegos, que é unha sorte, que se están agora mesmo a recauchutar, non? A transformar eses espacios verdes en algo aséptico e seguro, pero que non ten vida e non permite, non permite ser, non permite ser.
Claro. Quizás estamos roubándolles, en fin, privando os nosos nenos e nenas moitas veces de algo que é que é esencial e que algúns que xa temos unha certa idade botamos de menos, non? Esa especie de asepsia total en torno ás crianzas, non?
Sí, que así, pero é importante intervir, sabes, dar a coñecer o que está a pasar, porque é un dano sutil a longo plazo, non é visible de primeiras. Todos dicimos, os nenos adaptan. E cada vez exiximos antes o non movemento, o estar sentados, o non respetar os seus ritmos. É importante que isto, cada vez máis a curto plazo, pois nos obriga a poñer pois esas etiquetas tan famosas, por desgracia, hoxendía, non? O TDAH, a hiperactividade. Bueno, é importante darnos conta do que está a pasar e poñer remedio, non?
Bueno, como se pode participar? É dicir, como se pode poñerse en contacto con vos e quen teña ou que poida ter interés en estar ahora en unirse ou en participar en alguna das dúas actividades, non?
Pois, calquera das dúas actividades, dos dous eventos, están na nosa web, que é asociacionefna.wordpress.com. Despois, a través do noso correo, que é asociacionefna@gmail.com, podedes pedir máis información, preguntar como podedes facer os pasos a seguir, non? Claro. Sí, tampouco quería dicirvos que temos tamén unha feira aberta a todo o público, sen custo, que terá lugar en INEF, dígote cando, ahora, a ver, penso que sí, o martes 27 ás 12, de 12 a 14 haberá, pois ali, se o tempo permite, no Xardín de Inés, unha feira de iniciativas con venta de produtos e networking de distintas escolas, artesáns, bueno, que invitamos a que todo o mundo, bueno, pois veña a coñecer un pouco máis a realidade deste tipo de escolas, o que xira en torno a elas, non?
Claro, eso será o martes pola mañá, non? O martes 27.
Sí, de 12 a 14, ali no INEF de Bastiagueiro, sí.
Perfecto. Sí. Muy ben, pois, Paz, queremos agradecerche que compartirá estos minutos con nós, que nos contaras un pouco máis de que vai todo isto. Bueno, pareceme, para rematar, pareceme adecuado incluso, pois porque o saco do vosso programa precisamente recordar un texto de Eduardo Galeano: en lugares pequenos, facendo cousas pequenas, poden cambiar o mundo, non?
Sí, sí, exactamente.
Parece un bom lema.
Todos juntos imos máis despaciño, pero imos máis lonxe, é importante. Moi moi agradecida pola vosa oportunidade e pola vosa escoita.
Nada, moitísimas gracias tamén a ti por acompañarnos e por ilustrarnos un pouco máis sobre estes encontros. Paz González, González, sí. Moitísimas gracias e hasta outra ocasión.
Graciña,
hasta
vos.
Logo. Then peace will guide the planets and love will steer the stars. De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Bueno, pois con Paz González falábamos deste curso internacional, deste cuarto encontro de educación na natureza, que se celebra, xa saben, a próxima semana aquí en Oleiros, concretamente en Bastialleiro, do día 24 ata o día 27 deste mes de marzo. Estamos no último minuto de Outra Mirada, así que simplemente recoller un par de titulares dos diarios dixitais. Que Zoido non actúa na queima de probas dos Mossos pese a controlalos co 155, destaca o diario Público. E tamén este diario, sobre a loita dos xubilados, di por que o modelo de Ciudadanos non garantiza ningún emprego, ningunhas pensións dignas. Trata de explicalo Beatriz Asuar Gallego en Público. En el diario destácase que PP e Ciudadanos teñen a chave para manter a cadena perpetua toda a legislatura pese ao varapau do Congreso. Tamén destaca os disturbios en Lavapiés, onde morreu un manteiro de un infarto tras unha persecución policial. En Infolibre destácase que o novo factor para recortar as pensións aplicarase a 300.000 recén xubilados o día 1 de xaneiro. A indignación dos pensionistas chega a Francia. Rajoy intenta escapar da presión polas pensións co anuncio de retoques mínimos no sistema, e os datos da Comisión Europea desminten a versión de Rajoy sobre o uso do IPC para revalorizar as pensións. Destaca tamén Infolibre que hai unha decena de policías feridos e hai 6 detidos nos incidentes tras a morte dun manteiro en Lavapiés. E isto foi o que dou de si esta outra mirada de hoxe. Dende aquí, dende Radio Leiros, como sempre, agradecemosles a súa escoita. Recordamos que o vindeiro luns volveremos a botarlle outra mirada ao mundo a partir das 12 do mediodía, e agora, como cada día, convidámoslos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.